Տեսնելով, որ Անները հյուրասենյակում չի նստել Ֆրագոնարի դիմաց, բարձրացավ իր աշխատասենյակը, ուր Սոմզը նրան դիմավորեց այն հարցով. «Սա ի՞նչ բան է»։ «Շատ լավ նկար է, սեր, չեք կարծում, ֆլերն է արել»։ «Զգացում կա մեջը»։ «Այո», մրթմրթաց Սոմզը, «նույնիսկ չափից ավելի ինձ թվում է»։
«Նախասրահում գլխարկները նկատեցիք անկասկած»։ «Հետնախորշերի բարեկարգման իմ կոմիտեն հենց հիմա իր կոչն է կազմում, և նրանք չափազանց երախտապարտ կլինեին ձեզ, սեր, եթե դուք որպես իրավաբան գայիք ու մի աչք գցեիք հետնախորշային տնատերերին ուղված որոշ արտահայտությունների վրա. ուզում են, որ չափազանցություն չլինի, հասկանում եք»։ «Ճիշտ ասած, եթե ձեզ համար մի մեծ նեղություն չէ, կցանկանային կոմիտեի անդամ ընդունել ձեզ»։
«Իսկապես», ասաց Սոմզը, «իսկ ովքեր են նրանք»։
Մայքլը տվեց անունները, Սոմզը քիթը ծռեց։
«Տիտղոսներ, տիտղոսներ, վտանգավոր բան չէ ձեր այս բռնած գործը»։
«Ո, ո՞ր ձեր, ձեզ անդամ ընդունելու մեր ցանկությունը հենց երաշխիք է դրա դեմ. Եվ բացի այդ, մեր նախագահը, Ուիլֆրիդ Բենթվորթը, երեք անգամ հրաժարվել է տիտղոսից»։
«Դե», ասաց Սոմզը, «չգիտեմ, կգամ, տեսնեմ ինչ մարդիկ են»։
«Մեծ ազնվություն է ձեր կողմից. կարծում եմ կհամոզվեք, որ հարգարժան մարդիկ են լիովին»։
Եվ Սոմզին առաջնորդեց ներքև։
«Սա բոլորովին հակառակ է իմ բնավորությանը»,
ասաց Սոմզը ճաշասենյակի շեմին։ Նրան դիմավորեցին գլխի լուր շարժումներով։ Սոմզն այն տպավորությունը ստացավ, թե իր գալուց առաջ գզվրտում էին նրանք։
«Պարոն Ֆորսայթ», ասաց նրանցից մեկը, որ երևի այդ Բենթվորթ կոչեցյալն էր, «ուզում ենք, որ դուք որպես իրավաբան մտնեք այս կոմիտեի մեջ և մեզ պահեք ուղիղ գծի վրա, զսպեք մեր կռվազաններին, ինչպես ահա Ֆենֆիլդն է, երևի հասկանում եք ինձ»։
Եվ Սքուայրը իր գրեոսգրե շրջանակով ակնոցի վրայից նայեց սեր Թիմոթիին։
«Կբարեհաճեիք մի հայացք գցել ահա սրա վրա»։
Նա մի թուղթ երկարեց, ու Սոմզը, որ արդեն նստել էր երիտասարդ կնոջ մոտեցրած աթոռին, վերցրեց այդ թուղթը, սկսեց կարդալ։ Ենթադրելով հանդերձ, որ կարող են լինել հետնախորշային սեփականատիրությունը արդարացնող հանգամանքներ, այնուամենայնիվ խորապես ցավում ենք այն բացահայտ անտարբերության համար, որ հետնախորշային տնատերերից շատերը ցուցաբերում են ազգային այս մեծ չարիքի հանդեպ. տվյալ սեփականատերերի անկեղծ համագործակցության շնորհիվ կարելի էր անել շատ բան, որ այժմ անհնար է անել։ Մենք չենք ցանկանում որևէ մեկի մեջ նողքան քարուցել նրանց նկատմամբ, բայց ուզում ենք, որ նրանք գիտակցեն, թե իրենք առնվազն պետք է օժանդակեն մեր քաղաքակրթության վրայից այս բիծը վերացնելու գործին»։ Սոմզը կարդաց երկու անգամ, քթի ծայրը բթամատի և ծուցամատի միջև բռնած, հետո ասաց.
«Մենք չենք ցանկանում որևէ մեկի մեջ նողքան քարուցել նրանց նկատմամբ»։ «Եթե չեք ուզում, ուրեմն չեք ուզում, էլ ինչու հայտարարել այդ մասին»։ «Այս նողքան բառը»… «Ճիշտ է», ասաց նախագահը։ «Շատ արժեքավոր կլինի ձեր ներկայությունը կոմիտեյում, պարոն Ֆորսայթ»։ «Ոչ, ոչ», ասաց Սոմզը շուրջը նայելով։ «Դեռ պարզ չէ ինձ համար, կմտնեմ կոմիտեի մեջ, թե ոչ»։ «Լսեք ինձ, սր»։
Եվ Սոմզը տեսավ, որ իր կողմը թեքվող մարդը նման է մանկական գրքի հերոս գեներալի։
«Ինչ է, ուզում եք ասել, չենք կարող այնպիսի մեղմ բառ օգտագործել, ինչպես նողքանքը, երբ մենք գիտենք, որ նրանց գնդակահարել է պետք»։
Դժգույն մի ժպիտ երևաց Սոմզի դեմքին։ Եթե կար մի բան, որ նա բոլորովին չէր հանդուրժում, ռազմամոլությունն էր։
կարող եք օգտագործել, եթե ուզում եք, ասաց, բայց ես այդպիսի բան չէի անի։ Ոչ էլ Կոմիտեի որևէ ողջամիտ անդամ կուզենար անել։
Իր այդ խոսքի վրա Կոմիտեի առնվազն 4 անդամներ միանգամից պոռթկացին։
Ինչ է, շատ կոպիտ բան ասաց ինքը։ Ուրեմն այդ արտահայտությունը կհանենք կոչից, եզրակացրեց նախագահը։ Հիմա տեսնենք ձեր ավելացրած վարբերությունը խոհանոցների մասին, Շրոպշիր, դա կարևոր է։
Մարկիզը սկսեց կարդալ։ Սոմզը գրեթե բարյացակամորեն նայում էր նրան։ Շատ լավ էին հասկացել իրար Մորլենդի այն նկարի հարցով։ Ոչ ոք չարարկեց հավելմանը և ընդունվեց դա։
Այսպես ուրեմն, կարծեմ պակաս բան չմնաց։ Ես ուզում եմ գնալ։ Մի րոպե, պարոն նախագահ։
Սոմզը տեսավ, որ այդ խոսքը դուրս էր գալիս ծովացուլի նման բեղեր ունեցող մի բերանից։
Ես այդ մարդկանց ավելի լավ գիտեմ, քան ձեզանից որևէ մեկ այստեղ։ Ես իմ կյանքը սկսել եմ հետնախորշերում, և ուզում եմ մի բան ասել ձեզ։ Ենթադրենք, որոշ գումար հավաքեցիք, ենթադրենք, բարեկարգեցիք մի քանի փողոց, բայց կարող եք բարեկարգել այդ մարդկանց։ Ոչ, պարոնայք, չեք կարող։ Նրանց երեխաներին, պարոն Մոնտրոս, նրանց երեխաներին, ասաց մեկը,
և Սոմզը ճանաչեց։ Սա այն մարդկանցից էր, որոնք Մայքլի կողմից եկել էին նրան ամուսնացնելու իր դստեր հետ։
Ես այս կոչի դեմ չեմ, պարոն Չարուել, բայց ես իմ սեփական ուժերով ոտքի ելած մարդ եմ, իրապաշտ, և գիտեմ, ինչ դժվարությունների դեմ ենք գնում։ Ես այս գործի մեջ որոշ գումար եմ դնում, պարոնայք, բայց ուզում եմ, որ իմանաք, ես բաց աչքերով եմ անում այդ բանը։
Սոմզը տեսավ, որ այդ աչքերը մելամաղզոտ և մուգ շագանակագույն ուղիղ նայում են իրեն, և ցանկություն զգաց ասելու, դե իհարկե։ Բայց նայելով Սեր Լորենսին հասկացավ, որ նա էլ նույն ցանկությունը ունի, և ամուր փակեց իր շրթունքները։
«Սքանչելի է», ասաց նախագահը։ «Էհ, ուրեմն, պարոն Ֆորսայթ, միանում եք մեզ»։
Սոմզը նայեց սեղանի շուրջը նստածներին։
«Կքննեմ խնդիրը», ասաց, «և իմաց կտամ ձեզ»։
Գրեթե անմիջապես Կոմիտեի անդամները վեր թռան ու գնացին դեպի իրենց գլխարկները, և նա Մարկիզի հետ մենակ մնաց գոյայի նկարի առաջ։
«Կարծեմ, սա գոյա է, պարոն Ֆորսայթ, և լավը. Եթե չեմ սխալվում, մի ժամանակ այս նկարը պատկանում էր Բերլինգֆորդին, այնպես է»։ «Այո», պատասխանեց Սոմզը զարմացած։ «Գնացի, երբ լորդ Բերլինգֆորդը իր նկարները ծախում էր 1910-ին»։ «Այդպես էլ անցավ մտքովս»։ «Խեղճ Բերլինգֆորդ, հիշում եմ, գոռաց գորգոռաց նա այն ժամանակ լորդերի պալատում. Բայց գիտեք ինչ, ուրիշ ոչինչ էլ չեն արել այնտեղ մինչև հիմա. Որքան տիպիկ անգլիական էր այդ ամենը»։ «Դանդաղաշարժ մարդիկ են նրանք»,
մրմնջաց Սոմզը, որի հիշողության մեջ քաղաքական իրադարձությունները շատ տարտամ հետք էին թողել։
«Գուցե լավ է, որ այդպես է», ասաց Մարկիզը։ «Միշտ էլ զղջալու համար ժամանակ է մնում. կարող եմ այստեղ մի քանի ուրիշ նկար էլ ցույց տալ ձեզ, եթե դեմ չեք», առաջարկեց Սոմզը։ «Ցույց տվեք», ասաց Մարկիզը։
Սոմզն առաջնորդեց նրան ու անցան նախասրահով, որտեղից գլխարկները չքացել էին արդեն։ «Վատո, ֆրագոնար, պատեր, շարդեն», ներկայացնում էր Սոմզը։ Մարկիզը նկարից նկար էր նայում, գլուխը թեթևորեն մի կողմ թեքած։
«Հիանալի է», ասաց նա։ «Ինչ հաճելի և ինչ անպետք դար էր այդ 18-րդ տարը.
Ամենայն դեպս ֆրանսիացիները միակ ժողովուրդն են, որ կարող են մոլությունը դարձնել հմայիչ։ Մեկ էլ ճապոնացիները գուցե, երբ դեռ չէին փչացած։ Ասացեք ինձ, պարոն Ֆորսայթ, որևէ անգլիացի կարողացել է այդ բանն անել։ Գիտեք այդպիսի մեկին։
Սոմզը երբեք չէր մտածել այդ հարցի մասին, և չգիտեր էլ ինքը կցանկանար արդյոք, որ անգլիացին այդպիսի բան աներ, ու վարանում էր պատասխանելու, երբ մարկիզն ավելացրեց.
Բայց և այնպես չկա ավելի ընտանեսեր ժողովուրդ, քան ֆրանսիացիները։
Իմ կինը ֆրանսուհի է,
ասաց Սոմզը իր քթին նայելով։
Իսկապես, ասաց մարկիզը, ինչ հաճելի է։
Սոմզը նորից պատրաստվում էր պատասխանելու, երբ մարկիզը շարունակեց.
Ինչպես են նրանք քաղաքից դուրս գնում կիրակի օրերը, ամբողջ ընտանիքով, իրենց հացն ու պանիրը, երշիկն ու գինին վերցրած։ Իսկապես հիանալի ժողովուրդ են։
Ես նախընտրում եմ մերոնց, ասաց Սոմզը կտրուկ։
Գուցե նվազ գունագեղ են անգլիացիները, բայց…
Խոսքը կես թողեց, չթվարկեց իր երկրի առաքինությունները։ Իմ գերդաստանի հիմնադիրը, պարոն Ֆորսայթ, ֆրանսիացի է եղել անկասկած, նույնիսկ ոչ թե նորմանդացի, այլ մաքուր ֆրանսիացի։ Ավանդություն կա, թե նրան վարձել են, որպեսզի Վիլյամ Ռուֆուսի մազերը շեք պահի, երբ նա սպիտակում էր արդեն։ Կալվածներ են նվիրել նրան, նշանակում է այդ գործը գլուխ է բերել։ Մեր գերդաստանում միշտ էլ շիկահերները շատ են եղել դրանից հետո։
Իմ թոռնուհին,
մարկիզը թռչունի աչքով նայեց Սոմզին,
բայց հիշում եմ, նաև ձեր դուստրը լավ չէին իրար հետ։
Այո, ասաց Սոմզը անողոք, լավ չէին իրար հետ։
Լսել եմ, հաշտվել են արդեն։
Չեմ կարծում, ասաց Սոմզը, բայց դա հին պատմություն է։
Իր հոգին տանջող նոր տագնապների մեջ նա պատրաստ էր երանի տալու այդ հին պատմությանը։
Է, պարոն Ֆորսայթ, շատ ուրախ եմ, որ այս նկարները տեսա։ Ձեր փեսան ինձ ասաց, որ էլեկտրիֆիկացնելու է իր խոհանոցն այստեղ։ Հավատացեք ինձ, ոչ մի բան այնքան չի նպաստում լավ մարսողությանը, որքան այն խոհարարը, որ կարող է ճաշը պատրաստել առանց շոքից նեղվելու։ Ասացեք այս բանը տիկին Ֆորսայթին։
Կասեմ, պատասխանեց Սոմզը, բայց ֆրանսիացիները պահպանողական են։
Դժբախտաբար այդպես է,
ընդունեց մարկիզը ձեռքը մեկնելով։
Ցտեսություն ձեզ։
Ցտեսություն,
ասաց Սոմզը և մնաց լուսամուտի առաջ, նայելով հեռացող ծերուն ու կերպարանքին, մոխրական աչակած, կարճահասակ, աշխույժ։ Նայում էր այնպիսի զգացողությամբ, որ ասես թեթևակի էլեկտրիֆիկացրել էին իրեն։